Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun axşam saat 5-i olan xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatda əsas xəbərlərimiz. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri gələn ay Praqada görüşə bilərlər. Prezident İlham Əliyev Rusiyaya gedir. Bakıda liftin şaxtasına yıxılan fəhləni zibilliyə atıblar. Moldovanın baş naziri silah işlədəcəkləri barədə mitingçilərə xəbərdarlıq edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri gələn ayın əvvəlində Praqada görüşə bilərlər. APA İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə, Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan bu gün keçirdiyi mətbuat konfransında mayın 7-sində Praqada prezident İlham Əliyevlə görüşün əleyhinə olmadığını deyib. Onun sözlərinə görə, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri prezidentlər arasında görüşü təklif etiblər və o da bunun əleyhinə deyil. Bundan belə Serj Sarkisyan görüşün məhz Praqada və mayın 7-sində baş tutacağını təsdiqləməyib. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevi Moskvaya dəvət edib. Aprelin 16-sında başlayacaq işgüzar səfər 2 gün davam edəcək. Bu barədə Rusiya prezident administrasiyasının rəsmi internet saytında məlumat verilib. Amma görüşdə müzakirə olunacaq məsələlər barədə ətraflı məlumat yoxdur. Şəki rayon sakini Xanlar Mustafayev Bakıda məişət tullantıları atılmış yerdə koma vəziyyətində tapılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi internet saytında məlumat verilib. Bədənində xəsarətlər olan 45-50 yaş arasında bu adam kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Daxili İşlər Nazirliyi Xanlar Mustafayevin Tac Mahal kooperativinin tikdiyi 20 mərtəbəli binanın liftinin şaxtasına yıxıldığını, sonra isə kooperativin sədri Ruslan Əşbərovun onu şaxtadan çıxararaq izi itirmək üçün yaxınlıqdakı məişət tullantıları olan yerə atdığını bildirir. Polis bu işlə bağlı araşdırma aparır. Hələlik Tacmahal kooperativinin rəhbərliyindən nazirliyin bu iddiası barədə münasibət almaq mümkün olmayıb.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Xəbərlərimiz davam edir. Gürcüstanda dünən keçirilən hökumət əleyhinə yürüşdən sonra yüzlərlə aksiya iştirakçısı gecəni Tbilisidə küçələrdə keçiriblər. Bu saatlarda onların yeni mitinqləri planlaşdırılır. Aprelin 9-unda təxminən 10 minlərlə insan parlamentin qarşısında prezident Mikhail Saakashvilinin istifasını tələb ediblər. Müxalifət prezident geri çəkilənə qədər etirazlarını davam etdirəcəyini bildirir. Onlar prezidenti demokratiyadan uzaqlaşmaqda və işsizliyin aradan qaldırılması üçün az iş görməkdə ittiham edirlər. Mikhail Saakashvili həm də Rusiya ilə ötən ilin avqustunda müharibəyə girməyə görə tənqid olunur. Gürcüstanın müdafiə naziri deyib ki, nümayişçilər parlamentin son çölündə istədikləri qədər qala bilərlər. Moldova prezidenti Vladimir Voronin ötən bazar günü keçirilən parlament seçkisinin bütün nəticələrini yenidən saymağa çağırıb. Rəsmi elan olunan nəticə Voroninin partiyasının qalib gəldiyini göstərirdi. Buna etiraz edən müxalifət partiyalarının mitingində baş verən zorakılıqlarda isə hətta bir müddət prezident aparatı və parlamentin binasını mitingçilər nəzarətə almışdılar. Voronin aprelin 10-unda səslərin yenidən sayılması üçün lazım olan Konstitusiya Məhkəməsinə formal müraciətini göndərib. Bildirib ki, bu ölkədə siyasi sabitliyin yaradılması üçün vacibdir. Səslərin yenidən sayılması müxalifətin əsas tələblərindən biridir. Moldova və Rusiya aprelin 8-də baş verən zorakılıqlara görə Rumıniyanı ittiham ediblər. Moldovanın baş naziri Zinaida Girçani yeni etiraz aksiyalarının hazırlandığını bildirib və polisin bu dəfə bütün mümkün vasitələrdən, o cümlədən də silahdan istifadə edəcəyi barədə xəbərdarlıq edib.
Moldova tarixindəki bu ən böyük cinayəti törədənlər cümə və şənbə günləri başqa dövlət orqanlarına ziyan vurmaq üçün uşaqlardan istifadə eləməyə planlaşdırır. Əgər biz hamımız bunun baş verməsinə yol versək, insan ölümündən qaçmaq çətin olacaq. Polis Moldovanın konstitusional quruluşunu qorumaq üçün bütün vasitələrdən, o cümlədən də silahdan istifadə eləyəcək.
Moldovanın Daxili İşlər Naziri də Rusiyanın Moldova polisinə göz yaşardıcı qaz göndərməsi barədə mətbuatda yayılan məlumatları təkzib edib. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz bir saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya F1 əd işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də təbii.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Salam dinləyicilər, işdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirində başlayır. Mən Doktor İzeyə, hamınızı salamlayıram. Bugünkü proqramda yenidən Türkiyə-Ermənistan arasında olan münasibətlər diqqəti cəlb edir. Artıq dünəndən Azərbaycanın irəli çəkdiyi 3 şərt barədə də danışırlar. Amma biz ümumi yanaşacağıq bu sadə ərzində ki, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə Azərbaycan və Türkiyənin baxışları niyə fərqlidir və ümumiyyətlə fərqlənirmi? Yəni əsas məqs və kökünə baxanda bax belə sual da ortaya çıxır. Studiyamızın qonaqları bu saat ərzində politolog Qabil Hüseynli olacaq və Tədqiqatlıq Araşdırma Mərkəzi rəhbəri Azər Rəşidoğlu. Həmçində biz telefon bağlantıları edəcəyik. Onlardan ən diqqəti cəlb edən bağlantı Türkiyənin baş nazirinin Qafqaz üzrə müşaviri Qeybullah Ramazanoğlu ilə bağlantı ola bilər. İndi biz bu saat ərzində çalışaraq onunla əlaqə saxlayaq və onun da demək olar ki, rəsmi Türkiyənin rəsmi baxışlarında öyrənmək olacaq məsələyə. Gələn saatda isə biz hüquqi müstəvinin həbs qərarından fərqini araşdıracaq. Studiyamız qonaqları hüquqşünas Erkin Qədirli, Jurnalistlər Birliyinin sədri İlçin Şıxlı və telefonla jurnalist Rizvan Cəbiyev olacaq. Bildiyiniz kimi Asif Mərzili, Təzadlar qəzetinin baş redaktoru məhz prezidentin işə müdaxiləsindən sonra, daha doğrusu bəyan edilməsindən sonraki işi həbslə yox, hüquqi prizma müstəvisində həll etmək lazımdır. Bu prosesdən sonra hadisələr baş verdi, o azadlığa çıxdı. Apellyasiya məhkəməsinin qərarı ilə, amma hüquqi müstəvidən həbs qərarının ayrılması nə dərəcədə doğrudur hüquqi baxımdan? Bu məsələni gələn saatda da müzakirə edəcəyik. Əlaqə vasitələrimiz Bakıdakı F1-imizin studiyamızın nömrəsi 436-77-41. Mobil telefonlarınızdan öz suallarınızı 050 kodu ilə olan mobil operatora 744-10-17 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. 744-10-17 və elektron məktublarınız üçün efir@azadlıqradiosu.az. Təkrarlayım, efir@azadlıqradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu saatda Qabil Hüseynli və Azər Rəşidoğlu studiyamızdadırlar. Salamlayıram sizə, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız
xoş gəlmiş. Bu məsələ Türkiyə-Ermənistan arasında olan münasibətlərdə dəyişiklik Azərbaycanda bir mənalı qarşılanmır. Hərçənd desəm ki, daha çox mənfi qarşılanır, nəinki müsbət, yanılmaram, Azərbaycan cəmiyyətində Türkiyəni qınayırlar. Yəni, ümumiyyətlə, bax, belə yanaşsa və qısa xarakterizə etsək. Qabil bəy, sizdən soruşum, nə dəyişə bilər Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində və elə adlandırdığım məsələ, ümumiyyətlə bu məsələyə baxış Azərbaycan və Türkiyədə fərqlidirmi? Və niyə fərqlənir, əgər fərqlənirsə?
Sözsüz ki, fərqlidir. Türkiyə tərəfində düzü uzun müddətdir ki, belə hesab edirlər ki, Ermənistanla sərhədlərin açılması həm sərhəd yanı bölgələrin, xüsusən də İqdırın və Karsın iqtisadi yüksəlişinə gətirib çıxara bilər. Sərhəd yanı ticarət zəif Ermənistandan güclü Türkiyəyə valyuta axınını sürətləndirə bilər və nəhayət Türkiyə Ermənistanın zəif bazarını ələ keçirə bilər. Bu, Türk cəmiyyəti səviyyəsində olan arqumentlərdir. Amma digər arqumentlər də var ki, bunlar Avropa Birliyindən və eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatlarından gəlir. Çoxdandır ki, mövcud olan bu argumentlərə görə belə hesab edilir ki, Ermənistan uzun müddətdir ki, Rusiyanın təsiri altındadır, daha dəqiq desək onun ağuşundadır. Ermənistanı nə yolla olursa olsun Rusiyanın təsir dairəsindən çıxarmaq lazımdır. Bunun üçün güya sərhədlərin açılması və Ermənistan vətəndaşlarının Türkiyəyə gəlib getməsi azad bazar iqtisadiyyatının, azad cəmiyyətin, əgər belə demək mümkünsə, imkanlarını bilavəsdə əyani surətdə onların gözü önündə sərgiləyə bilər və beləliklə də belə deyək, Ermənistan insanında özlərində mövcud olan ictimai siyasi vəziyyətə, ha belə Rusiyadan ictimai siyasi asıllığa bir növ fərqli münasibət formalaşa bilər. Bu işin siyasi fəlsəfi tərəfi, bayaq dediyim kimi, kənardan, yəni Avropa Birliyindən, əsasən Avropa Birliyindən Türkiyəyə göndərilən mesajlar idi. Amma şimdiki tərəfi ondan ibarətdir ki, yəni Azərbaycan məntiqi ilə bu prosesə yanaşsaq, sərhədlər açılarsa, iqtisadi iflas həddində olan Ermənistanda yenidən iqtisadi dirçəliş olmasa da iqtisadi vəziyyət sabitləşə bilər. Ondan sonrasına ermənilərin bölgədəki siyasi nüfuzu arta bilər. Onsuz da onlar bayaq da danışıqlar stolu ətrafında konstruktiv davranmırdılar. Bu hadisələr baş verdikdən sonra onların qeyri-konstruktivliyi daha da arta bilər. Beləliklə, nəticə itibarilə Azərbaycan təklənə bilər və Dağlıq Qarabağ probleminin həlli daha çıxmaz dalana dirənə bilər.
Yəni, nəticə itibarilə bunu görürsünüz, sərhədlərin açılması qismində, yoxsa...
Bu mənim təkcə öz nöqtəyi nəzərim deyil, yəni, belə deyək, oxuduqlarım, gördüklərim, müşahidələrim, müxtəlif rəsmlərin dilindən səslənənlər və təbii ki, biraz da özümün ümumiləşdirmələrim.
Azər bəy, siz nə deyərsiniz bu barədə? Yəni, Türkiyə-Ermənistan arasında olan sərhədlərin açılması nəticəsində nə yarana bilər? Yəni, çünki ictimai reaksiya kəskindir. Hətta deyilənə görə Türkiyə daxilindədir ictimai reaksiya. Bunu istəmirlər. Qars və İqdırın özündə yaşayanlar anlamırlar nələr baş verir. Hürriyyət qəzetə dünən yazırdı ki, asfalt yolu da, yəni yolu asfalta çəkiləyib sərhədə qədər. Yəni texniki məsələlər artıq demək olar ki, bitmək üzrədir. İndi qalır bu siyasi iradə məsələsi.
Çox üzr istəyirəm, Azər bəyə inciməsin. O texniki məsələlər dediyimiz 1999-cu ildə İstanbul zirvəsi ərəfəsində artıq hazır idi. Yəni Kars kömürü dəmir yolu açıq, demək olar ki, reslər təzələnmişdi, sınır qapısı deyirlər, yəni kömrük məntəqəsi açılmışdı, binalar öz gözlərimlə görmüşəm, rənglənmişdi. Ondan sonra hətta mən İstanbulda, o zaman Türkiyədə, 3 il Türkiyədə yaşamışam, İstanbulda yaşayan bir ıqdırlı çox böyük belə sevinclə deyirdi ki, mən ıqdıra gedəcəm və orada böyük bir ticarət məntəqəsi açacağım və vəziyyətim yaxşılaşacaq.
Buyurun, Nazır Bey.
Yəni, bunlar ki, texniki məsələlərdir. Mən istəməzdim texniki məsələlər üzrə dayanım. Sadəcə olaraq, son vaxtlar bu baş verən ajataşın açığı səbəblərini mən də başa düşə bilmirəm. Yəni, siz sual qoyursunuz ki, Azərbaycan ictimaiyyəti kəskin reaksiya verdi buna.
Əsasən, bunlar eşitdir.
Bəli, mən deyərdim ki, yox, kəskin reaksiya vermədi. Sadəcə olaraq, hansı dairəli tərəfindənsə süni şəkildə bu reaksiyaların şişirilməsi baş verdi. Yəni ki, biz diqqətlə həmin o kəskin reaksiyalara baxsaq, eyni mərkəz tərəfindən idarə olunduğunu görərik. Yəni, bu sərhədə açılarkən Türkiyə və Azərbaycana hansı müsbət və mənfi cəhət olar bu məsələyə baxmağa çalışacağım. Yəni, sadəcə olaraq mən indiki düşdüyümüz vəziyyətə istərdim bir nəzər salaq. Ta ki, hansısa radiostansiyalar artıq türk mahnılarını verməkdən imtina edirlər, Türkiyə qarşı etiraz mitingləri başlayır. Versus Azərbaycan yaxın qonşularının demə olar ki, hamısından düşməndir. Rusiya ilə çox ciddi problemlər var, İran ilə çox ciddi problemlər var, Ermənistanla müharibə şəraitindədir, Gürcüstanla çox ciddi münaqişələr var ortada. Və belə olan vaxtda Azərbaycanın yanında olan bir ölkəni də Azərbaycana düşmən çevirmək nə dərəcədə məqsədə uyğundur? Yəni, bir gün tutaq ki, tək o sərhədlərin açılmasına verilən reaksiyanı müşahidə etmirik. Eyni zamanda bir anti-Türkiyə və anti-Türk əhval-ruhiyyəsinin alovlandığını görürük. Zənnimcə, bunlar eyni mərkəzdən idarə olunur və bu daha çox Azərbaycan siyasətində təsir dairəsi olan rusiyapərəst qüvvələrin süni şəkildə ortaya attığı ajitajdan başqa bir şey deyildir. Sirr deyir ki, həm də ki, Ermənistan və Türkiyə sərhədlərinin açılması, baxmayaraq ki, bunu bir mənalı nə təsdiq, nə inkar etmək olar. Şəxsən mən hesab edirəm ki, yaxın vaxtlarda sərhədlərin açılması real deyir və bu sərhədlər açılmayacaq. Sadəcə olaraq, hətta sərhədlərin açılacaqsa belə, bu, bundan ən çox ziyan çəkəcək dövlət kim olacaq və buna qarşı kim çıxış edir? Bir mənalı şəkildə zənnimcə burada fikir yürütmək olar ki, Rusiya buna qarşıdır və Rusiya heç bir vəclə bu sərhədlərin açılmasını istəmir. Yəni, bu sərhədlərin açılması Ermənistanın artıq NATO-nun üzvü olan Türkiyənin təsir dairəsində düşməsi və ümumilikdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Qərbin təsir dairəsində düşməsidir. Kimlə münaqişəni həll etmək daha asan olacaq? Tutaq ki, birbaşa Rusiyanın vasalı rolunu oynayan Ermənistan və Rusiyanın təzdiqlərini məhz Ermənistan diplomatların dili ilə gündəmə gətirir. Onlarla mübarizə aparmaq daha asan da olacaq. Yoxsa NATO-nun üzvü olan Türkiyə ilə münasibətləri qurmaqda davam edən qərblə inteqrasiya yolunu tutmuş Ermənistan ilə. Zənnimcə, bir qədər soyuqqanlı yanaşsaq, baxmayaraq ki, mən sərhədlərin açılmasını o qədər real hesab etmirəm. Hətta sərhədlər açılarsa belə, bu Türkiyənin və Azərbaycanın hardasa maraqlarına cavab verə bilər. Yəni, mən bir cümlə ilə də fikrimi istərdim, yekunlaşdırım. Bilirsiniz, uzun müddət Türkiyə regionda əhəmiyyətli rol oynamayır. Baxmayaraq ki, Sovetlər Birliyinin mövcudluğu ərzində, tutaq ki, Amerikanın bu regiona nəzarəti üçün şişdirilmə anları da olubdur. Və son zamanlar Türkiyə başa düşür ki, o artıq regionda super gücə çevrilə bilər. Artıq o Gürcüstan kimi tutaq ki, transit rolunu oynamaq istəmir. Vaxt ilə Rusiyanın oynadığı rolu Türkiyə indi özü regionda oynamaq istəyir. Yəni, Türkiyə artıq regionda diktə eləmək istəyir. Türkiyə artıq o siyasi gedişlərində daha çevik siyasət yürütmək istəyir. Türkiyə tutaq ki, daha diplomatik gedişatlara üstünlük verir. Yəni, kimin diktəsi ilə hərəkət eləmək istəyir? Əlbəttə ki, bütün bunlar müəyyən qıcıqlara səbəb olurlar. Odur ki, hədəfdə məhz Türk siyasəti Türkiyə durur. Çox təəssüf, bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, söhbət yalnız tutaq ki, həmin o sərhədlərin açılması Azərbaycana nə verə bilər, Qabil müəllim dediyi kimi Azərbaycanın təhlənmə təhlükəsi var. Ancaq bu yox, bütövlükdə Türkiyədə. Ta ki, Türkiyə mahnılarının radioda qadağan olunması aidindir ki, müəyyən mərkəzdən idarə olur. Yəni, Türkiyə qarşı bu Azərbaycanda bu zəhmətkeş siyahlılar ordusu var. Daim onlar bir fitə bənddilər ki, çox o, rus demiş, duruş şəkildə, dostluq şəraitində haqqı salsınlar. Mən bu haqqı başa düşənmirəm və hesab edirəm ki, bu Rus səpərəs qüvvələrin fəallaşması və Azərbaycanda anti-Türk əfəruyasiyanın güclənməsində maraqlı olan siyasi dairələr tərəfindən ortaya atılır.
Azərbaycan onun fikirlərində. Bu, Qabil bəy, necə düşünürsünüz Azərbaycan özünü bu məsələdə bunu xarici siyasət adlandıraq da herhalde. Başqa ölkələr arasında baş verən məsələlərə münasibət bildirməkdə və yaxud müəyyən məsələlərdə bildirməməkdə düzgün siyasət qururmu? Yoxsa nəyi başqa cür etmək olardı? Yəni, bu başqan prosesdə münasibət bildirməkdə.
Doğrusu, regionda çox mürəkkəb oyunlar gedir və bu mürəkkəb oyunların baş rejissorları sözsüz ki, super güc mərkəzləridir. Məsələn, Amerikadır, Avropa Birliyidir, Rusiyanın özüdür. Və çox təəssüflər olsun ki, bu böyük oyunun oyunçuları da regionun kiçik dövlətləridir. Hətta regionun super gücü hesab edilən Türkiyədə bu oyunun oyunçularına iştirakçısıdır. Bəli, sıravi iştirakçısıdır. Bax, Barack Obama Türkiyəyə gəldi və onun Türkiyəyə səfərini hətta Türkiyənin bölgədə nüfuzunun artması kimi dəyərləndirdilər. Həm də sadəcə bu faktı ön plana çəkdilər ki, Barack Obama Kanada istisna olunmaqla ilk rəsmi səfərini Türkiyəyə etdi və bu bir daha Türkiyəyə verdiyi önəmin əhəmiyyətini göstərir. Ama Barack Obama Türkiye'ye sefer etmeye mecbur idi. Yani Amerika'nın düştüğü geosiyasi, geostrateji vaziyet məhz bu seferin baş tutmasını dikte edirdi. Irak'tan koşunlar yavaş yavaş çıxarılır, çıxarılmalıdır. Bu koşunların az bir hissesi Amerika'ya gönderilecek. Büyük bir hissesi tekraren Afganistan'a gönderilecek. Bunun için təxminən iki marşrut bəllidir. Biri uzun bir marşrut Pakistan vasitəsilə, digəri isə daha qısa yolla Türkiyənin üzərindən keçməklə Qaradəniz, Gürcüstan və Azərbaycan üzərindən keçməklə Xəzər dənizi vasitəsilə və yaxud birbaşa təyyarələrlə Bakıdan Kabula. Belə görünür ki, Amerika məhz bu marşruta üstünlük verir. Və bunun üçün də Türkiyənin razılığı lazımdır. Zaten Azərbaycanla mənim bildiyimə görə razılıq öncədən alınmışdı. Hətta Xəzər dənizi gəmiçiliyi idarəsi əskərlərin daşınmasını azal özlərinə götürmüşdü. Tutalım ki, ağır konteynerlərin, yəni silah, sursat və digər mövhumatın daşınmasını isə Xəzər dəniz gəmiçiliyi özlərinə götürmüşdü. İndi qalır da əsas məsələ, yəni Türkiyə ilə razılaşdırmaq. Türkiyə ilə Amerikanın münasibətləri bildiyiniz kimi Bush dövründə çox soyuq idi. Çünki İraqa müdaxilə zamanı Türkiyə parlamenti, əvvəlcə Türkiyənin siyasi rəhbərliyi Amerikaya izin verdi ki, qoşun və sursatı İskəndəruna, İskəndərin limanına, hətta ta İraqın şimal sərhədlərinə qədər daşısın. Sonradan, bax indiki AKP partiyasına daxil olan birinci növbədə Kürt millətvəkillərinin, daha sonra isə bəzi dinçi millətvəkillərinin təsiri ilə və onların dili ilə desək qanun layihəsi təzkərə parlamentdən keçmədi martın 1-də və Amerika buna çox qəzəbləndi və onlar buna A planı deyirdilər, yəni Türkiyə ərazisindən, İraqın şimalından hərbi əməliyyatları başlatmaq, təzili tələm-tələsik B planı. Kuveyt ərazisindən, Qətar ərazisindən, yəni İran körfəzindən B planının və çox baha başa gələn, təxminən 50 milyard dollardan çox əlavə itkilər getdi. Bu planı həyata keçirdilər və Bush da uzun müddət bunun heyfini, Bush və onun komandası, administrasiyası uzun müddət bunun heyfini Türkiyədən aldı. Türkiyəyə ciddi belə yanaşmalar oldu mənfi planda və bu da Türkiyənin özündə anti-amerikanizm əhval rüyasını xeyli körüklədi, qızışdırdı. Amma indi Barack Obama əvvəla seçki qabağı da vəd vermişdi ki, o hansısa müsəlman ölkəsindən bütün müsəlman dünyasına müraciət edəcək və terrorizmin, dünyada qeyd edilən digər negativ halların İslam dini ilə, müsəlmançılıqla heç bir əlaqəsi olmadığını bəyan edəcək. Müxtəlif sivilizasiyaların bir-biri ilə barışdırılmasına dair yollar təklif edəcək. Mənim bildiyimə görə, prezident seçildikdən sonra onun müraciəti üçün 3 ölkə seçilmişdi. Birincisi Səudiyyə Ərəbistanı, ikincisi Nigeriya, nəhayət üçüncü yerdə Türkiyə dayanırdı. Nigeriya avtomatik siyahdan çıxarıldı, çünki Bush'un ata vətəni, özür istəyirəm, Barack Obama'nın ata vətəni idi.
Kenya. Kenya.
Kenya. Səudiyyə Ərəbistanı ilə də belə deyək, ona görə onun üzərində dayanılmadı ki, həm də bunlar münasibətlərdə model münasibətlər deyilən bir anlayış ortaya atmışdılar. Yəni, bu model münasibət deyəndə elə bir müsəlman dövlət olmalı idi ki, onun siyasi sistemində, qərb siyasi sisteminə bənzərlik olsun, demokratiyadan əsər alamət olsun, insan hüquqlarına hörmət göstərilsin. Yəni, bir növ Avropaya, Avropa siyasi sisteminə və dəyərlərinə yaxınlığı ilə seçilsin. Nəhayət Türkiyə üzərində dayanıldı və Türkiyədə səfər edildi. Mən uzun danışıram. Yəni, Türkiyəyə edilən səfərin əhəmiyyəti Barack Obama'nın İstanbul'da keçirilən Mədəniyyətlər İttifaqı formunda həm də İslam dünyasına müraciəti ilə bağlı idi. bəlkə də səfərin əsas qayəsini o təşkil edirdi. Ona görə də bu məsələdə səfərin əhəmiyyətini həddindən artıq şişirtməyə də dəyməz ki, hə, Barack Obama Türkiyəyə səfər elədi. Bəli, Amerika-Türkiyə münasibətləri Bush dövrü ilə müqayisədə xeyli yaxşılaşdı. Türkiyənin strateji önəmi artdı və s. və ilaxır. Amma Barack Obama Türkiyədə bəyan elədi ki, o, erməni soyqırımı məsələsində öz köhnə fikirlərində qalır. Bunu kompensasiya etmək üçün, hələ müvəqqəti kompensasiya etmək üçün təcili Ermənistanla sərhədlər açılmalıdır, onunla diplomatik münasibətlər yaradılmalıdır və s. və ilaxır. Yəni, mən Azərbay deyir ki, belə filan Rus pərəs meyilli qüvvələr, sözsüz ki, bu vəziyyətdən yararlanan müəyyən qüvvələr var. Həm ölkə daxilində, daha çox da ölkə xaricində. Yəni, onlar maksimum çalışırlar ki, bu işi qardaş ölkə arasındakı münasibətlər düşməni xarakter daşısın. Ən azından bir müddət körlansın. Buna da imkan vermək olmaz, çünki Türkiyədən başqa bizim dünyada müttəfiqimiz yoxdur. Amma burada bir məsələ var ki, indiki hakimiyyətdə olan iqtidar partiyası AKP ilə Türkiyə xalqı, Türkiyə dövləti arasında mütləq fərq qoymaq lazımdır. Çünki AKP...
Düzürsəm, Türkiyə xalqı seçib o AKP-ni. Son bələdiyyə seçkilərində də AKP qalib gəldi.
Qalib gəldi, amma indi Türkiyə cəmiyyəti o başqa bir mövzuna
predmetidir.
Amma Türkiyə cəmiyyəti fərqli bir cəmiyyətdir və son zamanlarda orada dini hissləri, orada cəmaətlər var, təriqətlər var, ondan sonra əşirətlər var, onların rəisləri var. Yəni, Türkiyə cəmiyyəti tam Avropalılaşmış və yaxud da ki, feodal patriarxal münasibətlərindən arındırılmış bir cəmiyyət deyil. Və AKP-də təəssüflər olsun ki, məhz bu qalıqlara, yəni orta əsrlərin qalıqlarına xitab etməyi və onun üzərində siyasət qurmağı bacaran bir partiyadır.
Aydındır, bu Qabil Hüseynlinin dedikləri idi. Azər Rəşidoğlu studiyamızdadır və biz çalışırıq Qeybullah Ramazanoğlu ilə telefon əlaqəsi saxlayaq. Türkiyənin baş nazirinin Qafqaz üzrə müşaviri ilə, yəni təxminən bir rəsmi mövqeyə bilək, amma Azər Bəy, sizin əlavələriniz və mən bir məsələni də oxuyum. Hürriyyət qəzetinin yazarı Cengiz Candar bugünkü nömrədə Hürriyyət qəzetində yazıb ki, yəni Azərbaycanda qaldığın haykünün mesajı nədən ibarətdir? O qısaca yazır. İki, Azərbaycan Türkiyəyə deyir ki, sizin fikriniz olmadan Cənubi Qafqazda heç bir şey olmaz. Biz Azərbaycan olaraq bunun fərqindəyik. Qardaş dediyimiz Türkiyənin və Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Obamanın cəhdləri olsa belə sizə nə qədər önəm verdiyimizi göstərmək istəyirik. Yəni ona görə belə incikliydi. Amma yazar qeyd edir ki, çox güman ki, bu mesajın ünvanı Ankara yox, Moskvadır. İndi bu məsələ aydınlığa gətirilir. Necə ola bilər bu məsələ və Qabil bəyin dediklərinə?
Uzun müddət Türkiyə müstəqil siyasət yeridə bilməyib. Mən də o fikirdən razıyam ki, bu siyasi şahmat lövhəsinin aparıcı fiqurları var. Əsasən Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır, Rusiyadır və bəzi Avropa ölkələridir. Ancaq yavaş-yavaş artıq Türkiyədə müstəqil siyasət yeritməyə başlayır. Yəni uzun müddət Türkiyə ilə ta ki şantaj dili ilə danışan Amerika Birləşmiş Ştatlarına artıq Türkiyə dişini qıcıtmağa başlayıb. Və Erdoğan'ın ilk baxışdan çox populist, pafosvari görünən siyasi gedişləri müşahidə etdikdə görürsən ki, bu çox düşünülmüş, soyuqqanlı siyasi gedişlərdən ibarət imiş. Yəni, Erdoğan hakimiyyəti bir daha Amerika Birləşmiş Ştatlarının nəzərinə çatdırdı ki, Türkiyə olmadan regionda hansısa bir dənə proyektlərin işə salınması mümkün olmayacaq. Sadəcə olaraq bu məsələdə Türkiyənin super gücə çevrilmək cəhdləri var. Bu, əlbəttə ki, indiki reallıqda o qədər inandırıcı görünmür. No, hər halda Türkiyə müstəqil siyasət yeritməyə cəhd edir. Sadəcə olaraq bütün bu ajiotajların arxasında mən yenə o fikirləyəm ki, bizim şimal qonşumuz dayanır və Azərbaycanın mediasında, hakimiyyətində, müxalifətində olan özünün təsir agentlərinin vasitəsilə anti-Türkiyə əfəriyyəsi formalaşdırır. Azərbaycanın bu məsələyədə reaksiyası da çox sərt oldu. Əlbəttə ki, şəxsən mənim üçün də anlaşılmazdır ki, dövlət dövlət başçısı ta ki Barack Obama ilə görüş fürsətindən niyə imtina etdi? Yəni nəyə görə bu sammitə, bu toplantıya qatılmadı? Ən müxtəlif versiyalar, ən müxtəlif fikirlər söyləmək olar. Ancaq mən də o qənaətə gəlmişəm ki, bütün bunlar Türkiyə siyasi hakimiyyəti ilə Azərbaycan siyasi hakimiyyəti arasında İctimaiyyətə bəlli olmayan hansısa bir razılaşmanın nəticələridir. Yəni, bir gün belə demək mümkünsə, Bakı və Ankara eyni hələ oynamaq məcburiyyətindədir. Yəni, yaranmış situasiyada. Sadəcə olaraq, uzun müddət siyasətin qaydaları olub. Ta ki, 30-cu illərdə hətta repressiyalar başlayanda Sovetlər Birliyində buna müvəqqəti bir hal kimi baxılır. Sonra o həmin o maxadik işə düşəndən sonra onu dayandırmaq mümkün olmayıb. Və heç kim zəmanət verə bilməz ki, bu anti-Türkiyə əfvər ruhiyyələri son nəticədə hansısa bir böyük planın tərkib hissəsinə çevrilməyəcək və bunu dayandırmaq mümkün olacaq.
Təminat vermək olmaz.
Təminat vermək olmaz, əlbəttə ki, buna heç kəs təminat verə bilməz. Bir də ki, bilirsiniz, Türkiyənin daxilində də ciddi problemlər var və Türkiyə həmin problemlərlə üz-üzə qalır və Türkiyə bir gün həmin problemləri həll etməlidir. Yəni, bir gün AK Partinin daxilində də bəli, sərhədlərin açılmasına bir mənalı münasibət yoxdur. Ancaq buna baxmayaraq mən istəməzdim ki, taşı Erdoğan partiyasının mövqeyini Türkiyə ictimaiyyətinin mövqeyi kimi verməyək. Son seçkilər də göstərdi və yəqin ki, qarşıdan gələn parlament seçkilərində də çox böyük səs çoxluğu ilə qalib gəlməklə AK Parti ölkə ictimaiyyətinin əsas güvənc yeri olduğunu bir daha büruzə verəcək. Sadəcə olaraq Türkiyə qarşısında bəzi problemlər var. Yəni 1928-ci il konstitusiya dəyişdikdən sonra Türkiyədə əhalisinin 99%-dən yuxarısı hətta müsəlman olan bir ölkədə dinçilərə qarşı aparılan siyasət öz yanlış siyasi düz bəhrələrini verməlidir. Odur ki, bir gün həmin dini şüarlar, dini hüquqların qorunması adı altında istənilən bir siyasi qurum hakimiyyətə gələ bilərdi. Bir gün Türkiyədə həmin o problem hələ də həllini tapmır. Məsəl üçün, həmin o məşhur hicab probleminin qabardılması falan bu həllini tapmalıdır. Digər tərəfdən Türkiyənin az qalıb üçdə biri olan kürdlərlə bağlı problem öz həllini tapmayıbdır. Artıq millətçi şüarlarla həmin problemi həll etmək olur və oturub danışmaq lazımdır, o problemi həll etmək lazımdır. Məs Erdoğan hakimiyyəti həmin problemləri həll etməyəsdir, ona görə sağdan və soldan hücumlar edir.
İndi Rəcəb Tayyip Erdoğan hakimiyyəti dediyiz, hər halda biz əlaqə yarada bildik Türkiyə Başnazirinin Qafqaz üzrə müşaviri Qeybullah Ramazanoğlu ilə. O bizimlə telefon xəttindədir. Qeybullah bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Qeybullah bəy, bir aydınlığı gətirərdiniz. Azərbaycan daxilində ictimai çaşqınlıq təəssüratı hər halda yaranıb ki, Türkiyə-Ermənistan əlaqələri yaxşılaşdırır və bununla da, yəni mən çox belə sərt fikirlərin əksini bir cümlədə cəmləşdirmək istəyirəm, nə qədər də çətin olsa. Amma bu hərəkətlərə görə hətta Türkiyəni satqın adlandıranlar da var. Hərçənd ki, burada fikirlər parçalanır və lap dərinə getsək Azərbaycan-İran münasibətləri də yada düşür, nəyəsə, bu bir tərəfi. Siz Türkiyədəsiniz və nə dərəcədə Türkiyə hazırdır həmin bu Azərbaycan daxilindəki ictimaiyyətin ictimai fikrin təsirləri altında baş verə biləcək, yəni ehtimal olunan məsələyə, yəni Azərbaycanı bir dost, strateji belə partnyor olan ölkə kimi itirmək və səbəb kimi də Ermənistanla Türkiyə arasında olan sərhədin açılması olsun. Buna bir məsələ aydınlığı gətirərdiniz ki, Qeybullah bəy.
Görürsünüz mü, bu məsələdə mənim yanaşımım bir şəxsi qənaətim var. Bir də gedən danışıqlar üzərində olan qənaət var. Birincisi, insan uman yerdən küsər. Azərbaycan Türkiyəsində bir deyim var. Gerçəkdən də insan hər zaman küsdüyündə, inciyəndə yaxınından küsür. Çünki hər kəsdən hər şeyi bəklər, amma yaxınından bunu bəkləmər. Mən Azərbaycanın bu danışıqlarda Türkiyənin tutduğu mövqeyə münasibətini istər müxalifət, istər xalq, istər hakimiyyət, bunu belə dəyərləndirirəm birinci növbədə. Amma dövlətlər arası danışıqlar, dövlətlərin mənafələri və bəlli bir siyasi situasiyaya və siyasi baskılara görə bəlli bir güzəşlərə gedilməsi bütün tarix boyu olmuşdur və halən də davam etməkdədir. Mən Türkiyə-Ermənistan danışıqlarının Türkiye'nin çok büyük isteği olarak değil, sadece bugünkü günün mecburiyetinden ve baskılarından kaynaklanan danışıklar olarak görmemiz lazım. Ve aslında bu danışıkların büyük bir kısmı çok konfidansal gittiğine göre gerçekten de neler orada razılaştırılır, hangi şartlar çerçevesinde bu razılaşma imzalanacak biz onu da bilmirik. Veyahut bilenler de bunu pek zaman açıklayabilmezler çünkü bu imzalanmamış bir senettir. Ona göre de ben düşünürüm ki birincisi bu razılaşmanın özünü gözlemek lazım ve razılaşmada neler var onu bilmemiz lazım. Ama düzdür bir şeyi de unutmamalıyız ki Ribbentrop-Molotov paktı, yani resmi razılaşma herkese belli oldu ama ortadan 50 yıl geçenden sonra bu resmi razılaşmanın bir ek gizli bentlerinin olduğu anlaşıldı. Ben Türkiye-Ermenistan arasında böyle bir bentlerin olacağını zannetmiyorum. Ama esas mesele odur ki Türkiye burada bu danışıklarda aldanmamalıdır. Çünkü Türkiye'nin bütün son 50 ilde apardığı siyasete bakarsak her zaman Türkiye'ye şifahi vedlerde bulunulup ve bundan bu veya diğer razılaşmaya geçmeyi tövsiye edipler ve baskılarla da buna zaman zaman nail olublar. Ama sonuçta ve çoğu zaman Türkiye öz istediğini alabilmeyipti. Veyahut Türkiye'nin hak ettiğini vermeyipler. Bugün Türkiye bunu çok güzel başa düştüğüne göre bugün Türkiye toplumu Azerbaycan'ın eş zaman ayağa verilmesinin taraftarı olabilmez ve bunu hiç kim de gözleyebilmez ve gözlemez de. Ve hiç kimin de buna şüphesi olmamalıdır. O ki kaldı hakimiyetten apardığı danışıklara ben ne kadar benim bildiğim çerçevesindedir. Burada belli bir razılaşmalar şüphesiz ki vardır. Ama bu razılaşmalar hansı şartlara dayalıdır? Bu açıklanmasa bunları söylemek mümkün değildir ve bunu resmiler açıklamalıdır. Ona göre de ben bugün her halde bu danışıkların olmasını biz başa düşürdük. Yani hem Azerbaycan toplumu hem Türkiye toplumu böyle bir neticenin evvel ahır olacağını da bilirdik. Ama bu bizi gani eden şartlar içerisinde olacağını tahmin edirik ve ona ümit besleyirik. Yani demek istediğim bugün o danışıkların hansı çerçevede imzalanacağını kimse diyemez. Bunu ancak ve ancak ya Harici İşler Naziri, ya Başnazir, ya Prezident beyan etmelidir. Ve açığı ben hesap edirim ki bu danışığın konturları hakkında şüphesiz ki Azerbaycan rehberliğinin de bilgisi vardır. Çünkü mutlak bu bilgi çerçevesinde hareket edilir. Ama burada neler gizli tutulur onu emin ederim size ki onu hiç ben de bilmem de birçokları da bilmiyor.
Kebula Bey, bir müşavir olarak Azerbaycan halkına ne diyersiniz? Yani Uman yerden küsmemek için meseleiniz nedir? Azerbaycan vatandaşı burada, Azerbaycanlılar ne düşünsünler ki Türkiye eğer bu hareketler edilirse gelecek için, gelecek namına, özde Azerbaycan'ın müsbet geleceği namına edilen adım kimi kabul etmesi için ne diyersiniz? Nece bakılsın?
Bir şeyi söyleyebilirim. Eğer bu danışıkların, razılaşmanın neticesi bizim Qarabağ'ın torpaqlarının azad olması ile neticelenmezse, Azerbaycan'ın arazi bütövlüğü korunmazsa, bu bir faciadır. Bu Türkiye için de faciadır, Azerbaycan için de faciadır. Aslında bu dünya için de faciadır. Çünkü bu bir analık yaratacak tarihte ve çok pis analık yaratacak. Bu meselenin bir tarafı. İkinci tarafı, ben hesap edirim ki Azerbaycan ictimaiyyeti, Türkiye ictimaiyyetinin böyle bir adımın atılmasına, belli bir şartlarsız razılaşmanın imzalanmasına, diplomatik əlaqələrin qurulması və sərhədlərin açılmasına biganə qalmayacaq. Onu hükümet de çok güzel başarıdır. Ve aynı zamanda hükümet özü de bütün baskılara rağmen burada belli bir şartlar çerçevesinde bunu yönlendireceğine ümit beslemek isterim. Ve yine de deyirim, bizim bugün ümitten ve gözlemekten başka çaremiz yoktur. Ve daha bir şeye dikkatinizi çatırarak bunu söyleyeyim. Azerbaycan Ermenistan prezidentleri arasında 15 yıldır danışıklar gedir Minsk grubu çerçevesinde. Orada da bir sıra meselelerde razılıklar elde edilmiştir. Ama orada bir neçə prinsipal meselelerde razılık yoktur. O prinsipal mesele, ben hatta bununla bağlı bir şey de söyleyeyim size. Azerbaycan doğru ederek referendum yolu ile 10 ilden mi, 15 ilden mi, 20 ilden mi veyahut Ermenistan istediği kimi daha kısa bir sürede Dağlık Qarabağın içinde referendum yoluyla onların müqəddəratını həll etməyinə razılaşmamasının da belli bir səbəbi vardır. Ama bunun daha başka bir örneği var. Aslında biz gecikmişik. Bunu ben öz şəxsi mövqeyimi bildirim. Çünkü Çin Xalq Cumhuriyyətindən Tayvan ayrıldı. Bilirsiniz 54-cü il o Kore Savaşı'ndan sonra Tayvan Çin'in bir parçasıdır. Min illərlə onun parçası olmuş. Ama bugün Çin devleti o kadar büyük nüfuzuna, dünyadaki büyük gücüne rağmen Tayvan kimi küçük bir erazini öz içine hele de alabilmemiştir. Demeli bir şeyi içerende onu sıcak sıcağına aslında almamız lazım. Ve biz Dağlık Qarabağ'da maalesef çok gecikmişik ve bugün de o gecikme devam ediyor. Ve bugün de aslında beynəlxalq güçler bu gecikmeni belli bir təsirlən və bizə də təsir edərək uzatmağa çalışırlar. Amma məsələnin uzadılması heç də bizim xeyrimizə deyil və o məsələnin bizim xeyrimizə həll olunacağı demək deyildir. Amma bunu da eyni zamanda heç kimsə xalqa açıqlaya bilməz. Və heç kim də onun altına imza qoymaq istəməz. Amma bildiyim bir şey var ki, əgər gerçəkdən də Azərbaycan ictimaiyyəti de yaxşı bilməlidir ki, əgər burada belli bir şərtlər gözlənilmədən gerçəkdən də sadəcə və sadəcə Avropa Birliği, Amerika istədi deyə Ermənistanla diplomatik əlaqələr qurulsa və sərhədlər açılsa, mən hesab edirəm ki, ağlı başında olan çox insan burada vəzifəsindən istifa edəcəkdir. Onu da sizə söyləyə bilərəm.
Təşəkkürlər Qeybulu bəy, minnətdaram. Çox sağ olun qoşulunuza görə. Qeybulu Ramazan oğlu idi, Türkiyə Başnazirin Qafqaz üzrə müşaviri. Hər halda bax belə, yəni bəlkə bu baş versə sonuncu sözü istifaları gözləmək lazımdır, siyasi istifalar Türkiyənin içində və Türkiyənin də Qarabağ məsələsində gecikməsini də Qeybulu bəy qeyd etdi.
Türkiyənin yoxsa Azərbaycanın?
Yolda dedi biz. Yəni o biz deyəndə mən onu Türkiyə Başnazirinin Qafqaz üzrə müşaviri kimi qəbul edirəm. Baxmayaraq ki, əslən o Azərbaycanlıdır və 10 illərlə
Azərbaycanlı kimi danışır.
Bəli. Hər halda belə qəbul edəyim. Buyurun Qabil bəy, sizin şərhiniz bu deyilənlərə.
Mən Qeybulla bəyin yanaşmasını çox obyektiv hesab edirəm. Demək olar ki, o Başnazirin müşavirindən daha çox bir təəssübkeş və vətənpərvər Azərbaycanlı kimi danışdı. Problemlərin bir çoxunu anlattı və sonda yəqin ki, özünə işarə edərək istifadan danışdı. Və bu onu göstərir ki, bəli, Türkiyə cəmiyyətində sərhədlərin, sınırların açılması məsələsi gündəmdədir. 9 aydan çoxdur ki, Ermənistanla gizli danışıqlar gedir. Bu danışıqlar artıq finala yaxınlaşıb, bəzi razılaşmalar da var. İndi Qeybulla bəy deyir ki, rəsmilər açıqlanmasa da, amma mətbuat bu barədə geniş yazır. Hətta Babacan özü Sabah qəzetinə də bunları söyləmişdi. Məsələ əsasən 3 ana hədəf üzərində yoğunlaşıb. Birincisi, sərhədlərin açılması, ikincisi, diplomatik münasibətlərin yaradılması, üçüncü, dördüncü də demək olar və yaxud onların ikisini bir mövzuda da yığılmaq olar. Türkiyəyə qarşı Ermənistanın ərazi iddialarından imtina etməsi, qondarma erməni soyqırımını təhqiq edəcək tarixçilərdən ibarət beynəlxalq komissiyanın yaradılması. Demək olar ki, bu məsələlərdə razılığa gəlindiyi bildirilir. Ən azından Ermənistan tərəfi tez-tez bu danışıqlar barədə, ondan sonra danışıqların nəticələri barədə provokasyon bəyanatlar yaymağı sevirlər. Məsələn, Serj Sarkisyan da, onların xarici işlər nazirləri vardan da və s. Yəni, məsələ bundan ibarətdir ki, məncə o danışıqlar yekunlaşıb, qərarlar da var. Sərhədlərin açılması da aprelin 16-sında Qaradəniz hövzəsi ölkələrinin parlament assambleyasının İrəvanda keçiriləcək toplantısında Babacanla Ermənistan Xarici İşlər Naziri arasında bir memorandum imzalanması ilə, yəni bir niyyət protokolu imzalanması ilə ilkin mərhələyə qədəm qoymalı idi.
Yəni 24-ünü gözləməməyi istəyirdilər də 24 apreldə,
çünki yox, çünki asonu deyək ki, Amerika tərəfi çox ciddi təzyiqlər edirdi. Yəni Qeybullah bəy də ona işarə vurdu və mən bu məsələdə Vaşinqtonun mövqeyini qətiyyən bəyənmirəm, qəbul edə bilmirəm nəyə görə. Çünki Vaşinqton buradan Azərbaycan neftinin 62% Amerika neft şirkətlərinə mənsubdur. Ondan sonrasına Azərbaycan anti-İraq koalisiyasına qoşuldu, anti-Afqanistan koalisiyasına qoşuldu. Bugün də Azərbaycanın iki hərbi aerodromu Amerikanların istifadəsindədir. Başqa digər hərbi sirr xarakterli məsələlər var. Yaxın vaxtlarda isə İraqdan çıxarılan qoşunların Azərbaycan əraziləri vasitəsilə Əfqanistana daşınması prosesi də razılıq verilib və s. və s. İndi bunun fonunda sən Rusiyanın əlaltısı olan bir ölkəyə, yəni Ermənistana, cırtdan bir ölkəyə, o Rusiyanın ki, səni Manas bazasından çıxardır. Gəlir burnunun dibində Kubada, nə bilim Venezuelada sənə hərbi bazalar tikmək fikrini bildirir, nə bilim hərbi manevrlər keçirir və s. və s. Sən onun marionetkasının sərhədlərinin açılması üçün necə deyərlər, bütün imkanlardan istifadə etməyə çalışırsan və bunun sənin strateji müttəfiqin olan Azərbaycanın ziyanına olduğunun fərqinə varmadığını da yalnız sonradan bilinir. Barack Obama'nın gecikmiş zəngi məncə bu bununla əlaqədar idi və s. və ilaxır. Ona görə də yəni mən demək istəyirəm ki, Qeybullah bəy Türkiyə cəmiyyətinin yaşantılarını demək olar ki, əsasən çatdıra bildi. Türkiyə cəmiyyəti də bizim qədər həyəcanlıdır, baş verənlərə həssasdır. AKP-nin özündə də buna etiraz edənlər az deyil, amma AKP nə qədər etik səslənməsə də mən deməliyəm, AKP mozaik bir partiyadır. Bütün etnik azlıqları, ondan sonrasına hətta mən deyərdim ki, Türkiyə cəmiyyətinin sevməyənləri, belə deyək, onu özündə birləşdirməyi bacaran bir partiyadır. Və bu mənada mən AKP-nin ideolojisində tutalım ki, bu dövlətin qurucusu Atatürk'ün ideologiyasının və yaxud da ki, mövcud şərtlər daxilində Türkiyənin bütövlüyünü və səlamətliyini təmin edə biləcək ideolojiların sığındığını görə bilmirəm.
Ah, Qabr Hüseynin fikirlərdir. Bu dinləyicilər yazırlar, Azərbay, siz də öz mövqeyi bilərsiniz, mən bir əlavə sualda oxuyum. Dayanat Kərimli yazır, bir şeyi açıq şəkildə söyləmək lazımdır. Aranı qarışdıran Rusiyadır. Mən şəxsən sərhədlərin açılması ilə Ermənistandan gələcək perspektivdə Rusiyadan qopmasını və Rusiyanın Cənubi Qafqazdan ilim-ilim itməsini gözləyirəm. İstefalara ehtiyac yoxdur. Atılan addım bizə çox xeyirli olacaq. Prezidentin gözlənilmədən 16 aprel tarixində Rusiyaya səfər etməsi çox şeydən xəbər verməlidir əslində. Bunu Leonard Kərimli yazır. Digər fikirlər də var. Misal üçün, pre-imzalı dinləyici yazır ki, sərhəd açılması prosesini ləngitmək üçün cəbhə xəttində atəşkəsi müəyyən müddətə pozmaqla nail olmaq olar, yəni soruşur. Bu fikrə münasibət bilmək istəyir. Buyurun, Azər Bey.
Təbii ki, o da versiyalardan biridir. Cavabla başlayaq ki, ola bilər. Görünür ki, Rusiya Ermənistanın öz nəzarətindən qopmasına imkan verməmək üçün əgər sərhədlər açılması reallaşarsa, söhbət yəqin ki, hansısa bir sənədin imzalanmasından getmir, reallaşarsa, bunun qarşısını almaq üçün atəşkəs pozula və hansısa istiqamətlərdən Qarabağda hərbi döyüşlər bərpa oluna bilər. Qeybulla bəyin dediyinə mən istərdim qayıdaq. Açığı mən diqqətlə qulaq asdım. Onun çıxışı mənə nədənsə Əziz Nesinin hekayələrini xatırlatdı. Görünür, o da cavanlığında çox oxuyub Əziz Nesini. Ümumiyyətlə, Türkiyə siyasətində o Əziz Nesin sindromu hələ də hökum sürməkdədir. Həmin, hətta Azərbaycanın maraqlarına xəyanət olacaqsa belə, həmin istefaların olacağını düşünmək çox gülünçdür, sadəlövdür, baş aldatmaqdan başqa bir şey deyildir. O ki, qarda atarsüzçülük meyllərindən uzaqlaşmaq, yəni biz Ziya bəy sizin verilişdə bir dəfə bunu müzakirə etmişdik. Azərbaycanın maraqlarını ilk dəfə satan elə məhz Atatürk və onun rəhbərliyi etdiyi partiya olmuşdu. Məsələn, Azərbaycan müstəqilliyinin yıxılmasında, Azərbaycan Rusiyanın təsiri altına düşməsində, İstiqlal savaşında Rusiyanın silahı və pulu ilə vuruşan Atatürk və onun rəhbərliyi olmuşdur. Və zaman-zaman Azərbaycan əlbəttə ki, Türkiyədən zərbələr yemişdi. 90-cı ildə də bizim hamımızın gözümüz Türkiyə dikiləndə Turqut Özal onlar şiədi biz sünnilik bəyanatını verdi. Özü də Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfər zamanı verdi. Yəni Azərbaycan Türkiyədən bu zərbələr yeyibdi. Ancaq bir şey başa düşmək lazımdır ki, bir millət, iki dövlət tezisi ancaq şairlərin uydurduğu bir şeydir. Bu ancaq şeir məclislərində səslənən bir şeydir. Siyasətdə hər bir dövlətin, hər bir şəxsin öz marağı var və bir millət, iki dövlət prinsipi artıq arxa planda qalıbdır. Bilirsiniz, çox acınacaqlı və çox gülməli haldır. Biz son 15 ildə Qarabağın qaytarılması üçün heç bir şey eləməmişik. Biz nə ordunu qurmuşuq, biz nə iqtisadiyyatımızı dirçətmişik, biz nə uğurlu diplomatiya yeridə bilmişik, biz nə Azərbaycanda insan haqlarını qoruya bilmişik, nə demokratiya, demokratik təsisatları yarada bilmişik. Biz indi gözləyirik ki, Türkiyə bizim əvəzimizdən problemləri həll etmədi. Niyə? Niyə Türkiyə həll etmədi? Biz özümüz aciziksə, biz özümüz heç nə edəmiriksə, biz nəyə görə gözləyirik ki, kimsə bizim əvəzimizə problemimizi həll etmədi və bizə görə öz maraqlarından keçməlidir. Öz maraqlarından keçməyəcək. Hansısa bir insanlar fanatik olub öz marağından keçə bilər. Böyük dövlətlərdə, böyük siyasətdə belə şey baş vermir. Bu, təbii ki, Türkiyənin özünün maraqları var və öz maraqlarına uyğun hərəkət edir. Sadəcə olaraq Türkiyə siyasətçilərinin də bu məsələdə manipulyasiya etməsini mən başa düşmürəm. Söhbət heç də Qarabağ konusu deyil olar dediyi kimi. Söhbət odur ki, Ermənistan sizə ərazi iddiaları ilə sürüb. Ermənistan konstitusiyasının preambulasında sizin ərazi iddiası ilə sürüb. Ermənistan soyqırımının tanınması ilə bağlı sizin üçün çox ciddi problem yaradıb və Ermənistanla bir gün münasibətlərin tənzimlənməsində biz də türk siyasətçilərindən xahiş edə bilərik ki, bizim adımızdan manipulyasiya eləməyin. Ermənistanla sizin aranızda çox ciddi problemlər var və o problemləri özünüz həll edin.
Azər Rəşidov fikirlərdə Səbinə Rəhimova yazır. Görəsən, Qarabağın azad olmasına nə daha çox mani ola bilər? Türk-Ermənistan sərhədinin açılması yoxsa bəndlərlə yazır. Fikir verin. Azər bəy, biraz qabaqladınız. Azərbaycan təhsil sisteminin pis günə qoyulması. B. Orduda korrupsiya. C. Hökumətin xarici siyasəti, hakimiyyətinin saxlanılması, səyləri üzərində qurulması. D. Ölkədə monarxiya qurub ölkənin dünyanın gözündə düşürülməsini və s. Bunu Səbinə Rəhimov bir fikir olaraq yazır və əlavə olaraq soruşur. Xəzər üzərindən hara daşınacaq qoşunlar? Qabil bəy, İrana, Qazaxstana, Türkmənistana və Rusiyaya. Məncə bu heç ağlabatan deyil. Bəlkə studiyaya bir xəritə qoyasınız ki. Hərhalda Əfqanistandan söhbət gedir burada.
Mən söylədim ki, Bakıdan canlı heyət gedəcək təyyarə ilə. Onun mövhumatı, sursat, hərbi, ləvazimət və s. bunlar qatarla gələcək, Xəzər dəniz gəmiciliyi vasitəsilə Türkmənistana ötürüləcək, oradan da digər marşrutlarla nəhayət son məqsədinə çatdırılacağını.
Bilmirəm,
o məsələlərdən agah olan adamdır, ya yox, yəni diletant danışmağa dəyməz.
Amma vaxt itkisi
məsələsi. Hansı vaxt?
O, Azərbaycan Qarabağ məsələsini həll edə bilmir və indi nədən bunu Türkiyə-Ermənistan sərhədinin açılmasına bağlıdır. Yəni, bu illər ərzində buraxılmış və əldən qaçılmış vaxt kimi qiymətləndirilir.
Sözsüz ki, bu məsələnin həllində bizim günahlarımız var. Bunu deyə bilərik. Amma gəlin görək, mən məsələnin başqa tərəfinə də diqqət yetirmək istəyirəm. Azərbaycan əraziləri ermənilər mi tərəfindən işğal edilibdir? Yəni, Xocalı hadisələri, Xocalı soyqırımı təkcə ermənilər mi tərəfindən törədilmişdi? Kəlbəcərin istilası ermənilər tərəfindən həyata keçirilmişdi. Hamı bilir ki, Kəlbəcəri işğal edən Rusiyanın dağ batalyonları idi. Xocalı soyqırımını 366-cı motoatıcı alay həyata keçirmişdi. Ətraf rayonların hamısında ən azından təlimatçı səviyyəsində ruslar iştirak ediblər. Ordunun təcizatını götürək. T-96 tipli ən müasir Rusiyanın özündə olan və heç kimə satmadığı tanklar, zirehli transportiyorlar və yaxud da ki, bugün Ermənistanda yerləşdirilmiş iki hərbi eskadrilya, hansı ki MiG-31A tipli ən müasir təyyarələrlə təchiz edilib, bir də Su-29A tipli qırıcı bombardımançı təyyarələrlə 59 ədəddir. İcrivanda daha bir hərbi bazanın bünövrəsi qoyulubdur. SS-300 tipli hava hücumundan müdafiə sistemləri. Dünyanın heç bir ölkədə, bir Amerikadan başqa heç kimdə yoxdur. Mən yəni demək istəyirəm ki, bəli, Azərbaycan bu sahədə tutalım ki, hərbi ritorika güclüdür. Deyir ki, biz lazım gəlsə hərbi vasitələrlə öz ərazilərimizi klas edəcəyik. Amma o tərəfdən Lavrov deyir ki, Azərbaycan hərbi əməliyyatlara başlasa, qarşısında kollektiv təhlükəsizlik şurasının çevik kontingentini görəcəkdir. Halbuki bu gün Ermənistan ərazisində onsuz da yetərincə qədər Rus hərbi qüvvələri var. Bugünkü hərbi əməliyyatlar təkcə quru qoşunlarının hərbi əməliyyatından ibarət deyil. Axı, elə sahələr var, orada tank qoşunları meydana gələcək. Gürcüstanda Rusiyanın hərbi əməliyyatları göstərdi ki, aviasiya hər şeyi həll eləyir. Aviasiya panika yaratmaqda, ordunu parçalamaqda, ordunun komandanlıqdan şəxsi heyəti ayırmaqda və s. və nəhayət tamamilə ordunun ruhu, psixoloji müqavimətini sındırmaqda birinci rol oynayır. Bu bizdə varmı? Yoxdur. Bunu yarada da bilməri heç. Ona görə də Qarabağ məsələsi çoxdandan beynəlmələrləşib. Çoxdandan regional münaqişə səviyyəsindən çıxıb beynəlxalq qurumların nəzarətinə keçib. BMT, BMT də ötürdü ATT, ATT də Minsk qrupu yaratdı, indi onlar da çək-çevirə salıb məsələni məhz Ermənistanın xeyrinə həll etmək istəyirlər. İndiyənə qədər təqdim edilən çərçivə sazişləri, baza prinsipləri, ondan sonrasında nə bilim Madrid prinsipləri zaten hamısı meydandadır. İndi bu saat danışıqlar prosesi konkret olaraq Madrid prinsipləri əsasında aparılır. Bu Madrid prinsiplərində referendum ideyası da var, bölgəyə sülh məramlı qüvvələrin gətirilməsi də var və digər məsələlər ki, hansı ki Dağlıq Qarabağın öz müqəddəratını təyin etməsinə aparıb çıxarır. İndi gəlin görək, belə olan tərzdə mən demirəm, Azərbaycanda ciddi problemlər var. Doğrudan da rüşvət və korrupsiya bu ölkənin məhvərini söküb dağıdır. İnsanlar artıq Qarabağı unutmaqdadırlar. Ondan sonrasında insanların təhsil səviyyəsi hədsiz dərəcədə aşağıya düşübdür. İndi bizə coğrafiya xəritəsini qarşıya qoymağa məsləhət görənlərin səviyyəsi bilmirəm nə səviyyədədir. Dəyərlər sistemi tam devalvasiyaya uğrayıbdır. Ondan sonrasında ciddi deformasiyalar var cəmiyyətin bütün sahələrində. Amma bununla yanaşı, bəs dünyanın beynəlxalq hüquqla idarə edilməsi məsələsi, beynəlxalq qanunlar, beynəlxalq qurumlar, nə bilim nələr, bunlar nə üçündür? Demək ki, dünyada ikili standartlar var. Bir standartlar tutarım ki, bəlli dünyalar belli ülkeler üçündür. Başka bir standartlar ise başka ülkeler üçündür. Biz de o başka ülkeler kategorisine dahilik.
Hazır Bey, sizin son deyikleriniz 30 saniye, buyurun.
Olur. Bilirsiniz, bak, Lavrov gel Bakıya, Azerbaycan rehberliği kabul etmir. Hillary Clinton zengidir, Azerbaycan rehberliği bunu mətbuata çıkarır. Amerika Birleşmiş Ştatlarının prezidentiyle görüşmür. İran'a karşı kesin mövqe tutur. Azerbaycan diplomatiyası belə məqlubiyyətə uğurursa, biz sadəliv olmayaq ki, kimlerse bizi müdafiə edəcək. Qarabağın azad olunması bəli, beynəlxalq artıq problemi çevir. Ancaq birbaşa özümüzdən asılıdır.
Minnətdaram Azər bəy, Azər Rəşidoğlu və Qabir Hüseynli studiyamızı qonaqlardı. Qabir bəy, sizə də çox sağ olun, təşəkkürlər.
Sağ olun, sağ olun.
Beləcə saniyədən sonra xəbərlər, azadlıq.